Kā tu teiktu, kurā dzīves nelabas sacensība brīdī šobrīd tu atrodies? Kāda ir situācija? Kā tu vērtētu?
Jāsaka tā, ka vieta ir atbilstoša braucieniem, jo braucieni, nu, varbūt nebija tie labākie un jāmēģina tās kļūdas vienkārši sakārtot un izlabot un vēl divi braucieni un varbūt ar ekipējumu bišiņ pārāk konservatīvi varbūt izvēlējāmies, bet nu, ņemot vērā skatoties, ko citi šodien brauc un tie, kas ātri brauc, tā kā varbūt nu, tādā ziņā, bet nu, vairāk jau tās kļūdas maksā un pirmais brauciens ir īpaši, es teiktu, ka skrēja normāli, tādām kļūdām viss bija kārtībā.
Ekipējuma ziņā tas varbūt tāpēc, ka treniņos vairāk bija augsts laiks un tagad ir mazliet siltāks vai kaut
to
kas cits?
To mēs it kā ņēmām vērā. Vienkārši, es domāju, tā attiecība pret citiem ir pārāk krāsa. Ja visi brauktu ar līdzīgi, tad jau būtu varbūt savādāk, bet es skatos citi. Varbūt vajadzēja vairāk riskēt.
Uz kā rēķina?
Tieši uz lieču izvēli.
Uz kuru pusi tas lietas laikapstākļu ziņā?
Jā.
Uz siltāku laiku?
Jā.
Par pašu trasi un savām kļūdiņām, kas sanāca, kas nesanāca?
Pirmais bija vispār tāds, varbūt, augšs tad saraustīt, un lejas daļā tas aplis nesanāca, ar kuru es jau cīnos ilgi, un otrajā, nu, kripatiņu labāk, bet, nu, tāpat tās kļūdas bija, un varbūt kaut kur televizorā neredz, bet es jūtu kaut kur sānslīdīt, kaut kur tad maz, un tas viss iespaido neļauj uzņemt to vajadzīgo ātrumu.
Šobrīd, nu, nav tā, ka rezultāti būtu stabili visiem stāvēt uz vietas, ir diezgan liels pārmaiņas arī divu braucienu laikā, ja pastāst īpaši uz laikiem, mazāk uz vietām, iespēja pacīnīties ir pietiekami laba, ja izdodas.
Jā, nu, tas arī jāmēģina, tāds arī ir mērķis, un rītdien jāmēģina ieķerties un pacīnīties, tieši tā.
Ir jau priekšstats par rītdienas laika prognozi un izvēli attiecībā uz tehniku?
Nu, jā, es domāju, vēls vakars, un vajadzētu būt bišu vēsākam, tā kā kaut kādām izmaiņām jābūt, noteikti.
Ko tu par konkurentiem redzēji, ko no viņiem novēroji, kas šobrīd, uz kuriem uzvārdiem tu skaties visvairāk?
Nu, pirmajā pozīcijā Groters, kurš arī treniņos brauca stabili, ātri, principā visas trases garumā, un man tas nav liels pārsteigums, ka viņš šobrīd ir pirmais. Tad Treķekovs brauca ātri, bet nestabili, tas, ko es arī prognozēju. Nu, tālāk Rakasujevs brauca ne īpaši ātri, bet stabili, nu, kas arī trasē, tas arī sacensībās iezīmējās. Nu,
ķīnieši?
Principā, nu, ķīnieši es gaidīju mazliet kaut ko vairāk. Es domāju, viņi paši gaidīja kaut ko vairāk, tā kā, nu, redz, viņi arī cilvēki kļūdās, nekas, ka tur tie 900 braucieni kabatā, laikam tās atbildība ir salīdzinoši liela.
Noskaņojums?
Nu, kaujniecisks, ko tad mēs te atbraukuši cīnīties.
Paldies tev.
Matiņ.